Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта биз жана дин түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстан эмне үчүн Ханафи мазхабындагы Матрудди ишенимине артыкчылык берет деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле КМШ өлкөлөрү арасында мыкты жаш окумуштуу наамына ээ болгон Акоша Асанбаев тууралуу баян күтөт. Андан тышкары арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстанда кыйноо жокпу же күчпү деген теманы талкуулайбыз. Бүгүн 21-июнь, күнгө жекшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда биз жана дин түрмөгү. Кыргызстан ислам жаатындагы диний саясатты Ханафи мазхабындагы Матрудди ишеними боюнча жүргүзөрүн билдирип келет. Бул тууралуу дин саясатын өнүктүрүү боюнча концепцияда дагы жазылган. Кыргызстан эмне үчүн Ханафи мазхабындагы Матрудди ишенимине артыкчылык берет? Эксперт Канатбек Мурзахалилов бул жолу Матрудди ишениминин негиздөөчүсү имам Матруддинин өмүр таржымалы жана анын эмгектерине токтолот.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Медербек мырза, 2014 жылы 6 жылга эсептелинип, быйыл мөөнөтү бүтө турган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясында Кыргызстандагы мусулмандар исламдын суни агымынын Ханафи мазхабын жана Матруди ишенимин карманары, мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Маегибиздин башында мазхаб жана акыйда түшүнүктөрүнө кыскача токтоло кетсеңиз.
Мазхаб сөзү араб тилинде кетүү, бара турган жер, жол деген маанилерди туюндурат. Термин катары ишеним, ибадат жана адамдардын ортосундагы мамилелер боюнча диндин негизги жана такталган эрежелеринен сырткары бири-биринен айырмаланган көз караштар менен аларды карманган кишилерди жана топторду белгилөөчү өзгөчөлүктү камтыйт. Кайсыл бир мазхаб дегенде дин түшүнүгү жана көз караштардагы айырмачылыктардан улам пайда болгон өзүнө таандык ишеним жана эрежелери бар топтор десек болот. Ал эми акыйда сөзү араб тилинде бир нерсеге чын көңүлдөн байлануу, чын көңүлдөн ишенүү деген маанилерде колдонулат. Ал эми термин катары ишеним негиздери жана эрежелери деп айтсак болот.
Деги эле имам Матруди өзү ким болгон? Анын иман илимдериндеги орду кандай?
Абу Мансур аль-Матуриди бүгүнкү Өзбекстандын Самарканд шаарынын жанындагы Матурид деген айылда туулган. Ушундан улам аты жөнүнө туулган жери кошулуп, аль-Матуриди ас-Самарканди деп айтылган. Анын кайсыл жылы туулгандыгы боюнча так маалымат жок. Кээ бир изилдөөчүлөр 9-чу кылымдын орто ченинде туулган деп болголошот. Матуриди фикх, калам, тафсир жана башка дин илимдерин терең өздөштүрүп, өз доорунун белгилүү жол баштаган аалымдарынан болгон. Анын көз караштарынын негизинде Маверанын Ахыр аймагында Матуридилик мазхабы түптөлгөн. Ал 944 жылы Самаркандта дүйнөдөн кайткан.
Имам Абу Ханифа менен имам Матуридинин кандай байланыштары бар?
Ханафилик менен Матуридилик 2.5 бүтүн деп айтсак болот. Кээ бир классикалык булактарда Ханафилик Матуридилик деп чогуу да айтылат. Имам Матуриди Ханафи мазхабынын 3-чү муундагы аалымдарынан болуп саналат. Абу Ханифа менен имам Матуридинин ортосундагы байланышты имам Матуридинин устаздарын тактоо аркылуу биле алабыз. Изилдөөлөрдө имам Матуридинин устаздары тууралуу 5 түрдүү маалымат бар. Бул 5 түрдүү маалыматта тең имам Матуриди сабак алган аалымдардын чынжычасы Абу Ханифага барып такалат. Ошондой эле кийинки муундагы кээ бир Матуриди аалымдар Абу Ханифаны өздөрүнүн имамы деп көрсөтүшкөн. Алгачкы учурларда Абу Ханифанын фикхтык көз караштары кеңири таралып, ошонун негизинде фикхта Ханафилик мазхабы түптөлгөн. Ал эми анын акыйда боюнча көз караштарын имам Матуриди бир калыпка салып, жайылуусуна өбөлгө түзгөн.
Матуриди ишениминин негизги көз караштары кандай? Биздин ата-бабаларыбыз эмне себептен ушул жолду карманып калышкан?
Мухаммед пайгамбардын көзү өткөндөн кийинки мезгилдерде кээ бир окуялар азыркы күнгө чейин келип жеткен дискуссияларга себеп болду. Мына ошол окуялар боюнча мусулмандардын ортосунда ар түрдүү пикирлер пайда боло баштаган. Бул көз караштар андан ары тереңдеп, ыйман, амал, чоң күнөөлөр, куфур жана башка ушул сыяктуу ишенимге байланыштуу маселелер боюнча ар кандай көз караштар айтыла баштаган. Бул дискуссиялар азыркы күндө деле уланып келүүдө. Имам Матуриди ишенимге, башкача айтканда акыйда маселелериндеги көз караштарында өзүнүн усулу менен айырмаланат. Ал кайсыл бир маселеде пикирин билдиргенде аят хадистер менен бирге учурдун шарттарын, тарыхый окуяларды да эске алып, акыл менен да далил келтирген. Мисалы, Алланын бар экени жана бир экени боюнча акыл менен төмөндөгүдөй далил келтирет. Өсүмдүктөр жамгырга жана күнгө көз каранды. Табияттагы бардык нерсе шайкештик ичинде турат. Булар Алланын бар жана бир экенин далили. Эгер бирден көп жаратуучу болсо, анда табиятта шайкештик болмок эмес, дейт. Бул көз карашын мээримдүү Алланын жаратуусунда эч бир ирээсиздикти көрө албайсың деген аят менен тастыктайт. Матуридинин ою боюнча керек болсо динден таптакыр кабарсыз калган киши да ааламдын түзүлүшүн жана тартибин карап улуу жаратканга ишенүүсү керек деп эсептейт.
Биз жана дин.
Имам Матуриди исламдагы белдүү окумуштуу катары белгилүү, бирок анын жазган эмгектеринин көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин жетпей сакталбай калган. Анын Тавилатул Куран аттуу тасвир китеби менен ааламда жалгыз нускасы болгон Китабу Таухид аттуу акыйда китеби гана азыркы күнгө чейин жеткен. Ушул эки китепте эмнелер камтылган жана ушул багыттагы башка эмгектер менен эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Имам Матуриди калам, мазхабтар тарыхы, тафсир, Куран илимдери, фыкх жана башка багыттарда бир топ эмгектерди жазган. Ислам булактарында Имам Матуридинин калемине таандык болгон 14 китеп эскерилген. Булардан башка ага таандык деп көрсөтүлгөн 10 жакын эмгек эскерилет, бирок бул маалыматтар такталган эмес. Имам Матуридинин эки гана китеби, Китабу Тавхид менен Тавилатул Куран аттуу эмгектери бизге чейин келип жетти. Китабу Тавхид Матуридинин калам жана акыйда боюнча көз караштарын камтыйт. Бул китеп Матуридилик мазхабынын негизги булагы болуп саналат. Китабу Тавхиддин жалгыз нускасы бар, ал Кембридж университетинин китепканасында. Ал эми Тавилатул Куранды Матуриди өз колу менен жазган эмес, анын айткандарын шакирттери жыйнап китеп кылышкан. Бул нерсе Тавилатул Куран Матуридиге таандык эмес дегенди билдирбейт, себеби китептин ичинде орун алган маалыматтар Матуридиге таандык экенинде шек жок. Тавилатул Курандын 40 жакын кол жазма нускасы бар. Алардын басымдуу бөлүгү Түркияда, ошондой эле Сирияда, Египетте, Англияда, Германияда да бул китептин кол жазма нускалары бар. Тавилатул Куранда Куран аяттары чечмеленген. Аяттарды чечмелеп түшүндүрүүдө учурдун шарттары уй жүгүртүү жана бүтүндүк негиз алынып, тафсир, калам, фикх жана фикх усулуна, ошондой эле башка мазхабтар менен диндердин көз караштары да берилген. Тавилатул Куран бул багытта жазылган эмгектерге үлгү болгон.
Ислам ой жүгүртүү тарыхына маанилүү салым кошкон Имам Матуридинин ой пикир жана көз караш дүйнөсүн изилдөө, үйрөнүү жаатында Кыргызстанда бүгүнкү күндө кандай иштер жүргүзүлүүдө?
Азыркы күндө аз да болсо бул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Кечээ жакында эле Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилейине арналган Орто Азиянын улуу аалымы Имам Матуриди жана анын окуусунун азыркы күндөгү актуалдуулугу аттуу онлайн илимий конференция уюштурулду. Матуридилик, ханафилик боюнча аз да болсо китептер, илимий иштер жазылып, котормо китептер да жарык көрдү.
Учурда ханафи матурудийлик кыргыз коомчулугуна толук жеттиби? Ал кандай колдоого алынууда?
Азыркы учурда ханафилик матуридийлик кыргыз коомчулугуна толугу менен жетти деп айтуудан алысмын. Ошентсе да бул багытта иш аракеттер уланууда. Ханафилик матуридийлик мазхабынын негизги эмгектерин, айрыкча имам матуридийнин жогоруда аты аталган эки китебин кыргыз тилине которуп элге жеткирүү матуридийликтин таанылуусуна жакшы өбөлгө түзмөк деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз ханафи мазхабынын матуриди ишеними тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тажикстандык кыргыз студент Акош Асанбаев КМШ өлкөлөрү арасында мыкты жашоо кумуштуу наамына ээ болду. Ал акылдуу үй кеңсе долбоорлорун иштеп чыккан. Акош Асанбаев ушул тапта Насиридин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин бүтүрүүчүсү. Окуусун аяктагандан кийин технология тармагындагы жаштарга сабак бергиси келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Окей, Google. Unlock the door.
Мындагы эшик, айнек барда же чырактар, айтор баары эч бир кыймылсыз телефон аркылуу эле башкарылат. Студент Акош Асанбаев өзү окуган Бишкектеги курулуш жана архитектура университетинин бир аудиториясын акылдуу борборго айландырган.
Бул акылдуу санардык билим берүү борборун биз телефон менен башкарсак болот. Чырактардын баардыгын өчүрүп койгузуп, ошондой эле розеткаларды да башкарсак болот. Экинчи кнопканы басам, экинчи чырак күйөт. Ошондой эле бул жерде болсом акылдуу урналар же акылдуу чайнектер да коюлган. Булардын баардыгы биздин система менен байланышкан. Эгерде биз кандайдыр мусорду сала турган болуп келсек, урна болсом автоматтык түрдө ачылат. Бир аздан кийин өзү автоматтык түрдө жабылып калат. Эгерде бул урнанын ичиге кандайдыр бир күйүүчү зат түшө турган болсо, бул автоматтык түрдө сигнал берип, бул жерде күйүп турган чырагы башка светтерде болуп өзгөрөт. Акылдуу чайник. Бул чайникте болсо, кадимки эле чайникке биз өзүбүздүн схемаларды орноштуруп, акылдаштырып, автоматтык түрдө куюп баштайт. Ал эми биздин кружка толгондон кийин өзү автоматтык түрдө токтойт.
Бул борбор Акош Асанбаев иштеп чыккан акылдуу үй же кеңсе долбоорунун прототиви. Аны башкаруу үчүн программалоо тилин, тиркемени иштеп чыгууга Асанбаев 2 жылдай убакыт сарптаган. Азырынча бул тиркемени үн аркылуу англис тилинде гана башкарууга болот. Бул система ар бир үйдүн көлөмү жана өзгөчөлүгүнө жараша программисттин жардамы менен орнотулат экен.
Google Chrome'го эле кирип, бул жерге адрести жазып турган болсок, ал автоматтык түрдө иштеп баштайт. Керектүү нерселерди башкарсак болот, же болбосо бул жакта датчиктерди көрсөк болот. Температура, ошондой эле нымдуулук, ким кирип атат, ким чыгып атат, өрт коопсуздугу, ошондой эле камера, же болбосо адамдардын телефонунда көрсөк болот. Үн жардамы да англис тилинде эле болот. Анткени кыргыз тилинде колдонуучулар аз, ошол эле орус тилинде да колдонуучулар аз. Эгерде орус тилинде же кыргыз тилинде колдонуучулар 2 миллиондон аша турган болсо, ал Google компаниясы сөзсүз түрдө бул функцияны киргизет. Бүгүнкү күндө колдонуучулар аз болгондуктан кыргыз тилинде же орус тилинде жок болуп атат.
Колдонуучулар Кыргызстанда канча?
Кыргызстанда колдонуучулары бүгүнкү күндө мен эле окшойм.
22 жаштагы Акоша курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жаңы маалыматтык технологиялар факультетинин 4-чү курсунун студенти. Ал ушул өңдү бир нече долбоорлорду жана официантчы сатуучунун ишин аткарган роботторду иштеп чыккан. Аталган окуу жайынын ректору Акынбек Абдыкалыков студенти бул иштери менен бир топ эл аралык фестиваль сынактарда ийгилик жаратканын айтат.
Эл аралык фестивалдарда биздин университеттин атынан катышып биринчи орундарга ээ болду. Анан эң негизгиси Кыргызстандан биринчи болуп жалгыз бул Женевага бүткүл дүйнөлүк баягы интеллектуалдык менчик боюнча конференция, симпозиум жаштардын өткөргөнүнө барып катышып келди. Тажрыйбаларды, жетишкендиктерди ар бир окуучу же болбосо ар бир лимпоз бара албайт.
Бир ай мурда Акош Асанбаев Казакстандын Нур-Султан шаарында боби кыймыл өткөргөн эл аралык сынакта КМШ өлкөлөрүндөгү мыкты жаш окумуштуу наамына ээ болгон.
Менин долбоорлорумдун негизинде алар СНГ боюнча жаш окумуштуу деген наам беришти. СНГ боюнча мыкты студенттердин катарына кирдим. Карантинге байланыштуу ал документация, удостоверение, күбөлүк, медаль, китептерди почта аркылуу жөнөтүп өздөштү. Атыным абдан кубанычты, биздин балабыз ушундай деңгээлге жетиптир деп. Бизде Тажикстанда тоодун арасынан келип, мынчалык деңгээлге балабыз жетет деп ойлогон эмес элек деп айтышты.
Акош Асанбаев тажикстандык кыргыз. Анын аты Сахаванын ысымынан коюлган экен. Акош Асанбаевдин үй-бүлөсү 8 жыл мурда кыргыздар жыш жашаган Тажикстандын Жергетал аймагынан көчүп келип, чүйдүн четки айылдарынын биринде отурукташып калышкан.
Көчүп келүүбүздүн себеби бул мекенге болгон сүйүү, ошондой эле кыргыз улутубуздун жоголбошун, өзүбүздүн каада салтты сактап калыш үчүн биз башка элдин мамлекетинен өзүбүздүн мамлекетке көчүп келдик. Кыргызстанга көчүп келүү мекенге болгон сапар абдан татаал, абдан кыйын болду. Анткени биринчи келгенде эле үй жок, же машина жок, же акча жок. Ар кимдин үйдө квартирада жүрдүк. Тийиге барасың, буга барасың, бир ай, эки ай жашайсың, андан кийин башканын үйгө көчөсүң. Дыйканчылык менен алектенгенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Ар кимдин колунда иштеп көрдүк. Ошентип бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өзүбүздүн дыйканчылыгыбыз бар, өзүбүздүн үйүбүз бар. Буларга биз 8 жылдын аралыгында жеттик десек болот. Англис тили биздин кесипке абдан керектүү тил болуп саналат. Анткени программалардын бардыгын биз англис тилинде жазабыз. Ошондой эле англис тилдин башталышынын эң биринчи грамматика синтаксистерин биз Тажикстандан окуп үйрөнгөн. Швейцарияга, Женева шаарына семинарга барганда, конференцияга барганда англис тилин колдонгонбуз. Баргандан келгенче англис тилинде сүйлөшөбүз.
Акош Асанбаев Кыргызстанга көчүп келгенде 9-чу классты окуучу. Ал мектепти бул жакта аяктаган. Ал этникалык кыргыздар менен жергиликтүү кыргыздардын алакасына мындайча токтолду.
Тажикстандагы этникалык кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын айырмачылыгы бир аз эле айырмачылыгы бар. Көп жерден байкап алабыз. Сүйлөгөн диалектиси бир аз башкача болот. Азыркы биздин Кыргызстандагы диалектке караганда. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар бул жакта көбүнчө ата тегин же жашаган жерин ачык түрдө айта алышчу эмес. Кээ бир канча жылдар мурда анткени бизди кыргыз катары кабыл алышчу эмес. Силер тажиксиңер же башка улут башкача көрүшчү. Акыркы күндөрү бизде жазуучулар чыкты, ошондой эле токмокто жашашкан. Өздөрүнүн кыргыз тили же кыргыз каада салтын алып жүргөндүгү менен кыргыз экендигин далилдеп атат. Мисалы менен өзүм Сокулга келгенде эч кандай кысымга же бөлүнгөнгө дуушар болгон жокмун.
Акош Агерели кечке жаңы ачылыш тиркемелерди ойлоп табуу менен алек. Ал азыр окуу жайдын жатаканасында жашайт экен.
Мен өзүм университетте программист болуп иштейм. 2900 сом айлык майнап алам. Ошол 2900 сом менен бир айлык жашоом уланат.
Асанбаев быйыл окуу жайды аяктап жатат. Ал келечекте бул тармак өлкөдө өнүгүп, жаштар үчүн иш орундары камсыздалса дейт. Мындан улам технология жана программалоо багытында окуу курстарын ачкысы келет.
Кудай кааласа жогорку окуу жайды бүтүп атам. Окууну бүткөндөн кийин ушул менен өзүм үйрөнгөн нерселерди башка балдарга же кыздарга, кичинекей өсүп келе турган балдарга убагында үйрөтүп калса жакшы деп ойлойм. Анткени мен университетте 2-нчи курстан баштап 3 жылда жасаган долбоорлорумду, 3 жылда жазган программаларымды мен башкаларга окута турган болсом, менин 3 жылдык кетирген убактымды алар 3 айда үйрөнүп алышат. Мисалы, программа коддон турса, коддордун бардык функциясын мен билем. Алар 3 жылдык убакытта көптөгөн ийгиликтерди жаратышат деп ишенем.
Союз кулагандан кийинки аралыкта коңшулаш Тажикстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздардын саны 50 миңден ашат. 10 миңден ашууну кайрылман макамынын негизинде Кыргызстандын жарандыгына ээ болушкан. Алардын көбү дыйканчылык жана айыл чарба тармактары менен алектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обадан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Студияда мен Элиза Кененбаева эртең мененки Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Жазуучу Тайтөрө Батыркулов өмүрүн дүйнөгө таруудай чачылып кеткен кыргыздарды издеп таап, алардын каада салтын, сөз өнөрүн чогултуу жарыялоо менен өткөрдү. Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял баяны памирлик кыргыздар арасында 30-чу жылдарда болгон окуянын негизинде жазылган. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан дал ушул чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Бекташ Шамшеев даярдады, аны эфирге Сабыр Абдымомунов алып чыкты.
Тайтөрө Батыркуловдун өмүр жолунун өзү кызыктуу. 19 жашында 2-нчи дүйнөлүк согушка катышып, андан жарадар болуп келип, Кыргызстанда билим алган. Жаңылыкка жакын талапкер парсы тилин үйрөнмөкчү болуп, Тажикстанга барып, ал жерде көп жылдар жашап калган. Кош тилдүү саякатчы, сүрөткер тажик жазуучуларынын чыгармаларын кыргызчага оодарып, улутташтарынын мыкты баяндарын тажик тилине таржымалап, эки элдин маданий алакасынын күчөшүнө чоң салым кошкон. Баарынан да ал кишинин жер кыдырып жүргөндө көргөн билгендерин ал кездеги союздук белгилүү «Вокруг света» журналына жарыялаганы кызык. Саякат аңгемелери Кыргызстандын адабий басылмаларына чыкчу. Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял баяны 1930-жылдары Чоңалай тарапта болгон окуянын негизинде жазылган. Аны чыгарманын киришүүсүндө автор өзү да баш аягы 90 чакырымдай тоо жолунда көк күлүктү жүгөнсүз, ээр токумсуз жайдак минип, мөк кыштактын жайлоосу арпалыкка барган экен деп атайын белгилеген. Айтылуу күлүктү уурдаган аялга кемпир болуп калган кезинде Өзбекстандын Коргондөө районундагы Савай айылында жолукканын жазган. Көрсө көп дуанга белгилүү күлүктү уурдай качуунун узун тарых таржымалы бар экен. А окуя чынында эле кызык. Совет бийлиги алыскы Памирге жаңыдан келип, тоодо жашаган кыргыздар кызылдарга жакшы үйүр ала албай, байлар, бий болуштар басмачы чыгып, эл кайсы тарабынан оошту билбей турган чак. Мастуранын жаштыгы ошол кезге туш келген. Жайды жайлата мөктүн малдуулары арпалык деген жайлоого чыгып, тиричилик камылгасы менен жүрүшөт.
Мен 14-кө толгондо Баш Алайдын Мукур деген кыштагынын башпайы Адылбай баласы Алипке аялдыкка апермек болуп мага жуучулукка келет. Атам Адылбай байдын сөзүн кайтарбайт, макул болот. Мунун бир себеби Адылбай байдын байбичеси Сайра атамдын бир тууган эжеси болгон. Сөөк жаңыртабыз, сөөк улантабыз дешип кудалашат. Экинчи себеби жашым 14-тө болсом да үй тирилигинде мен деген келиндерден кем калышпай иштейт элем. Кой эчки уйларды саап, сүт бышырып, айран уютат элем. Күртүлдөтүп, чактек тартып, маскамай алат элем, чарчабайт элем. Ким деле болсо, келиним иштерман болсо дейт.
Буга кошумча мастура кыз мөктүн сулуусу болчу. Айылдагылар биздин мөктө сенден өткөн сулуу кызыбыз жок деп көзүнө айтышчу эделер. Мастура курбу кыздар менен кара жумуш жагына келгенде алдына эч кимди чыгарчу эмес. Мөктүктөрдүн дагы бир түйшүктүү жумушу бар эле. Алтын чайкап алуу деген. Тоо суусунун бут какшаткан суугунда кумдан алтын чайкаш канчылардын ден соолугун жеди. Анан ошол кудалашкандан бир жыл өтпөй мастураны мукурга келип кылып жөнөтүштү. Той укмуш өттү. 15 жаштагы Секелек атасынын бир тууган эжесине келин, жээнине аял болуп келди. Бул жерде деле баягы түгөнбөгөн жумуш. Анан да күйөөсүнүн Рабыя деген сулуу аялы бар экен. Эртеден кечке созулган кара жумуш. Кечинде келип, суу жыгылып калмай. Мен баргандан кийин Рабыя 3 кыз төрөдү. Үчөө тең өлдү. Мен 4 уул, 1 кыз төрөдүм. 3 уулум, 1 кызым каза болду. жаш болсом да катуу кайгыланып, бир арада ыйлап да жүрдүм, дейт Мастура ошол кезин эскерип. Карганда кайнатасы Адылбай бай жер жайнаган малынын көбүн сатып, анысын алтынга айлантып, алыскы Меккеге ажылыкка жөнөйт. Айылуу бай ошол ажылыкта каза болуп, кийинки жылы туугандары жылдыгын өткөрүп, атадан калган мал мүлктү аянбай чачып ашын беришет. Жалгыз уулунун колунда саналуу гана малы калып, эки аялы менен кедейдин кейпин кийип отуруп калат. Көзүн караган жалгыз уулу да каза болуп, кайгыга батып калганда, Мастурага үйү суук көрүнүп, күйөөсү менен ажырашууну чечет. Жүгүрүп калган Арзыкан деген кызы деле көзүнө көрүнбөй, күйөөсү менен жашагысы келбей калат. Алдын ала даярдап койгон алтын күмүш сөйкө, билерик, мончокторун чогултуп, бир баштыкка салып койсо, анысын кайненеси билип алып коет. Көңүлү бузулуп калган келинди кармай турган эч нерсе жок болчу. Эки күндөш күйөөбүз менен ажырашсак бир убакта кетебиз деп коюшкан. Балдары токтогон Рабыя ажырашып кеткенден кийин Мастура да үйдө калмак эмес.
Албетте, Алип мени да Рауяны да эстеп ич ачышты. Рауя баш алайдын сулуусу болгон, мен мөктүн сулуусу элем. Сайрадатка сулууларды тандап, жалгыз баласына аялдыкка берген.
Эми кетиш гана калды. Айтканга оңой болгону менен жакын тууганын таштап кетиш кыйын. Бирок куда болгон бир туугандар ортосундагы өлүү дүйнө таарынычы экөөнү ажыраштырат. Мастурага талак бериш үчүн күйөөсүнүн туугандары бир ат, бир бээ, бир сыйыр, бир өгүз беришин талап кылышат. Мастуранын ушул шарт аябай намыстантат. Ансыз да амал азайып калган агасынын жакшы атынан ажырашын каалабайт. Мен эткеч келин жөө жалаң кеткиче кайнатасынан калган көк күлүктү урдай качмакчы болот. Бүттү анан айтылуу күлүктү колунда багып, үйүр болуп калган кайтаруудагы малын уурдап минип кетиш анчалык деле оорго турбайт. Алдыда 90 чакырымдай тоо жолу караңгы түн турган.
Ат жаныбарды акылдуу да сезгич да дешет. Болгон аябы кишиче сүйлөштү билбейт дешет. Көк күлүк менин пикиримди сезгендей, мени теминдирбей, чүйдөтүртпөй, өйдө ылды ийри-бүйрү сокмо жолдордо туягын коёр жерин тиктеп, жеңил желдей желбиренип бат басып баратты. Жалаң көйнөктөн башка эчтеме кийип кийбеген мен тоолордун түнкү сыдырымдуу салкындарын сезбедим. Көк күлүктөн чыккан жылуу дем мени курчап, жумшак жибекке ургондой суук желди мага жолотпой коргоп баратты окшоду.
Айтылуу күлүк уурдалганын билгенден кийин Сайрадатка сиңдисине жоон бердиртип, а бирок ага карабастан туугандар ортосундагы мамиле ошондон сууп калат. Мастуранын бир туугандары эжеси менен каттоосун үзүшөт. Жакындарына кыз берип, кыз алуу токтолсо, урук кууган өтмө оорулар жоюлат эле, дейт Тайтөрө Батыркулов. Бир тууган инисинин кызын алуу демилгеси Сайрадан чыккан. Айткан дегени кынтыксыз аткарылган өктөм аялдын аракети ушул ирет гана катуу каршылыкка учурап, ажылыкка кеткен чалынан кийин жер жайнаган мал азайып, баркы түшүп калган болчу. Памирдин бийик тоолорунун арасындагы өткөн кылымдын башындагы кыргыз турмушунун бир үзүмү ушундай. Бийик тоодон турмуш агымына кабылып, түзгө түшкөн. Ал жерге да бекем байыр албай кайра тоон эңсеп, мөк десе көзүнөн жашы куюлуп, кусага толгон Мастура кемпир жолубузга кичине тыйын тыпыр болуп калар деп үндүк бага баштаган. Жашоо тирилигин улантып, илгери үмүт менен жашап жаткан кезинде минтип жазуучу келип, качканы унут болгон жаш кезиндеги окуясын сурап отурбайбы? Анын өмүрүндөгү эсте калчу чоң окуясы кыргыздын кыйла жерине белгилүү күлүктү уурдап мине качканы, жайдак атчан түндөп жол жүрүп туулган жерине келиши эчен жылдар эл арасында аңыз болуп айтылып калган окуя ушул.
Кантип эле алыскы Мукуралайдан ушундай чоң атты жайдак минип келсин? Азан басмачынын тополоңу болсо, жолдун баары кызылдар болсо, эн жайда басмачылар качып жүрсө, коркпой минип келгенин кара, дажал аял экен, акыйкый баатыр экен, дешип талкуулашты өз ара. Айланадагы конуштардан мазар чокунун түбүндөгүлөр, куру койдон, кара корумдан, бата окучунун түбүндөгүлөр, кыянын учундагылар баары биздин айыл көл конушка мени жана мен жайдак минип келген чоң көк күлүктү көргөнү келишти. Менин баш алайдын мукурунан чоң көк күлүктү уурдап жайдак минип келгеним Тагай би менен Акимбек бийдин мени кара кенжеге ээрчитип келип, Тойчубектикине аманат коюп кеткени кечөө күнү эле мөк кыштакка гана эмес, мөктүн жайлоолорунда жашагандардын баарына таралыптыр. Мен көл конушка жетип, чоң көк күлүктөн түшөөрүм менен туш тараптан жайлоочулардын келе баштаганы, булар мени кечөөдөн бери күтүшөт экен. Менин гана эмес, көбүнчө көк күлүктү көрсөк дешет экен. Даңазалуу чоң көк күлүк кандай ат болду экен дешет.
Антип даңаза болгон мастура кийин колун сурап келгендердин бир да бирөөнү макул болбой бакыр деген жигитке турмушка чыгат. Эки бакыр бир тукур демекчи, анысынын да биринчи турмушун большевиктер бузуп, турмуштан оор сокку алып, советтин абагына жатып чыккан экен. Бакырдын биринчи сулуу аялына жаңы бийликтин чоңу Айдаров деген атка менен ашык болуп, ага жетиш үчүн момун күйөөсүн абакка отургузуп, күч менен тартып алыптыр.
Большевиктер байлардын малы мүлкүн гана тартып алган эмес, байлардын балдарынын жаш сулуу келинчектердин көз көрүнүү тартып алып, өзүнө менчиктеп, катын кылып алган активдер да болгон. Же байлардын кыздарын, келиндерин чакырып алып, аларга арак шарап ичирип, анан мукумун кандырган активдер көп болгон. Атасын кулакка тартам, алыска көчүрүп айдайм деп коркутуп, жаш кызын парага алып, арамдык мукумун кандыргандар да аз болгон эмес. Айта берсе арман көп. Ал жылдарда төңкөрүш мыйзамы абдан адилетсиз, өтө өкүнүчтүү, мыкаачы болгон.
Ошентип, сулуу аялынан ажыраган пакыр мастурага баш кошуп, экөө турмуш жолун улашат. Колхозго аянбай, иштеп, азноолок, мал күтүп, жашоо турмушу оңоло баштаганда, пакырды эмгек батальонуна алып кетишип, майдандан кайтпай калат. Согуш маалындагы оор турмуш маалында мастура катуу чочуп, ошондон кулагы жакшы укпай, оорлошуп калган. Бирок иш дегенде эч качан тынч отуруп калбаган кемпир саратан ысыгы мээ кайнаткан коргон дөбөнүн сабайында өзүнө түйшүк артып, тиричилигин уланып жатыптыр.
1951 жылы Мөктөн ушунда көчүп келдик. Өзүм сүйүп тийген эрим пакырдан уул бала таппадым. Булгуну бир кыз төрөдүм. Балдарым турбады. Теңиримдин ушунусуна да ыраазымын. Шүгүр кылам. Мейман Мөккө көчүшкө ниеттенип атабыз. Эртеби кечпи көчөбүз. Мен индукчу жөнү көп асырашым да ушул ниетке байланыштуу, деп жакшына жылмайды. Мен жылмайып башы ийкегилеп, Мастура байбиченин айтканын ырастадым.
Тайтөрө Батыркуловтун нака турмуштан алып жазган баянынын кыскача сюжети ушундай. Жазуучунун ичкилик кыргыздарынын бай тилдик өзгөчөлүгүн колунан келишинче жергиликтүү колорит менен шөкөттөп, катаал турмуш чындыгын жашырбай айтып берүү аракети ийгиликтүү жүзөгө ашкан. Улуу тоо арасындагы драмасы, трагедиясы аралашып кеткен катаал жашоонун бир үзүмү жасалмасы жок ачык баяндалган. Чыгарма ушунус менен кызыктуу. Кадырлуу угарман, сиз Азаттыктан кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу биз Тайтөрө Батыркуловтун Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял деген баянын уктук. Аны эфирге даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин окуган Сабыр Абдымомунов.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Кезекте Арай Көз Шарай талкуусу, аны Бүбүкан Дусалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнөдө ар жылы 26-июнда кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү белгиленет. Ушул күнгө карата кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда «Мен кыйноого каршымын» аттуу өнөктүк жарыялады. Кыргызстанда мындай өнөктүк өткөрүүгө эмне себеп болду? Адамдар кандай учурда жана жагдайда кыйноого кабылышат? Башка өлкөлөргө салыштырмалуу алардын саны азбы же көппү? Бүгүнкү Арай Көз Чырай талкуубузда жооп издей турган негизги маселе мына ушул. Талкууга кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун эксперти Камалдин Жапаров жана Бишкек укуктук демилиге коомдук фондусунун жетекчиси Рысбек Адамалиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Рысбек мырза сизге, мына сиздер кыйноого, мен кыйноого каршымын деген өнөктүк жарыяладыңыздар. Аны өткөрүүнүн максаты эмне жана аны өткөрүүгө кандай көрүнүштөр түрткү болду?
Рахмат. Биринчиден себеп
чындыгында айтып келгенде кээде биз коомчулук тарабынан өтө эле мындай өкүнүчтүү сөздөрдү угуп калабыз. Кээде кээ бир адамдардын үстүнө колдоо укмаларын колдонсо боло берет деп ар кандай популисттик сөздөр да пайда болуп калат коомчулукта. Анан ошо билесиң, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда кыйноо менен күрөшүүдө да коомчулуктун да өтө чоң өзүнүн ролу бар. Ошон үчүн биз ошондой ой максат менен ошо коомчулукка, элге эмне үчүн кыйнабаш керек дегенде мындай информационный момундай жарыялап элге ошондой кыйноонун колдун башына жол бербешибиз керек деген бир маанидей чоң информационный кампания өткөргөнгө аракет кылып атабыз да. Анткени дагы бир жолу айтып кетет элем, коомчулукка биринчиден биздин мыйзамыбыз боюнча өзүңөр билгендей кыйноо укмаларын колдонуу бул деген кылмыш. Эгерде коомчулук кыйноону колдосо, анда силер кылмышкерди колдоп атканыңар болот. Экинчиден биздин мыйзамыбыз боюнча, баш мыйзамыбыз боюнча жана Кыргызстандын эл аралык адам укуктары боюнча келишимдердин негизинде кыйноо ыкмалары бул деген кыйноого каршы эркиндигибиз бул деген абсолют укуктардын категориясына киргизилет. Ал эми абсолют укуктар болсо башка укуктардан эмне эмеси менен айырмаланат? Ал укуктар эч кандай жагдайларда эч качан четтелбеш керек жана бузулбаш керек дегенди билдирет. Ошон үчүн биз ошондой маалыматты коомчулукка таркатканга аракет кылып атабыз ошондой жарыя менен.
Бул өнөктүктүн алкагында кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат?
Ар кандай жанагы биздин коомчулукка таанылып калган расмий тилде айтканда наши звезды есть, которые бизди колдоп өзүлөрүнүн ой пикирлерин айтып жанакы коалицияда болгон кейстер бар, ар бир адамдын тагдырын чагылдырган кейстер бар. Ошолор менен таанышып, ошолордун тагдырын окушуп, билишип, алар өзүлөрүнүн ой пикирлерин айтып, элдер менен дагы бөлүшүп, ошо өзүлөрүнүн примери менен элдердин ошо ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө аракет кылып атышат.
Ошо кыйноого кабылган адамдын эзилген жан дүйнөсүн ар бир адамга таанытуу зарылга. Ушул жагдайда кандай аракеттер барбы?
Мен эми ошол негизи эле ошол элдер ошо кыйноо фактылары боюнча ошо ой жүгүртүүнү алмаштыруу үчүн иш аракет жүргүзүлүп атканда биз ошо элдерге тирүү биздин коомчулуктагы эле адамдардын ошо кыйноого кабылганган, жабыркаган адамдардын тагдырларын дагы чагылдырып, аларга айтып берип, көрсөтүп бергенбиз. Ошолор ошону көрүп өзүнүн ишиндеги болгон мындай переживаниясынын кесепетинен ошондой ошо биздин чакырууга катышып, биз дагы маалыматты жарыялайбыз, биз дагы жардам беребиз. Анткени коомчулук тарабынан кыйноого жол бербешибиз керек деген чоң бир акцияга кошулуп атышат.
Жакшы экен. Камалдын мырза, ушул айрым угармандарда мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн 26-июнда ошол кыйноо курмандыктарын колдоо күнү белгиленип калган эл аралык деңгээлде? Анын тарыхый маанисине токтолуп, анан 2012-жылы Кыргызстанда ушул улуттук кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Эмне үчүн ушундай борбор түзүү зарылдыгы пайда болду эле? Кичине тарыхына токтолуп өтсөңүз.
Рахмат. Биздин радио угармандар баардыгы эле билет, биз Кыргызстан көп эл аралык келишимдердин мүчөсүбүз. Анан 1984-жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кыйноого каршы туруу конвенциясы кабыл алынган. Ал конвенцияга биз мүчө болуп киргенбиз. Ошол конвенцияга факультативдик протокол 2002-жылы кабыл алынган, ошону ишке ашыруу максатында. Ошол факультативдик протоколдо ар бир мамлекетте улуттук механизмди түзүп, кыйноого каршы күрөш, кыйноону болтуруу боюнча, кыйноону алдын алуу боюнча улуттук механизмди түзүү боюнча факультативдик протокол. А факультативдик протоколго биз дагы мүчө болуп киргенбиз. Ошонун негизинде биз 2008-жылы биз киргенбиз бул факультативдик протоколго. Милдеттенме алгандан кийин биз кандайдыр бир мамлекеттик орган түзүш керек болчу, ошо кыйноого каршы туруу, кыйноону алдын алуу боюнча. Ошол 2012-жылы биздин ушу кыйноону алдын алуу улуттук борбор түзүлгөн. А улуттук борбор 2012 жылы июль айында мыйзам кабыл алынып 2013 жылдан баштап иштеп баштады. Толук кандуу болуп 2014 жылы. Ал эми эмне себептен бул 26 июнь бүт кыйноого кабылгандарды колдоо күнү деп кабыл алынган? Бул дагы ошол эле Бириккен улуттар уюмунун ассамблеясы тарабынан 1997 жылы ошол жогоруда Рысбек айткандай ошо кыйноого кабылгандарды колдоо күнү деп кабыл алынган. Ошол күнү жогорудагы айтылгандагыдай биз ошол баардык болгон биздеги өзүбүздүн күчүбүздү жумшап коомго ошол кыйноону болтуруу боюнча, то есть жанагы
алдын алуу
боюнча, кыйноону алдын алуу боюнча коомдо ошо орусча айтканда нетерпимость создать общество дегендей ушу кыйноону болтуруу боюнча ушундай
чыдабай турган кырал
иш чараларды жүргүзүп жатабыз.
Рысбек мырза, ушул кыйноолор боюнча буга чейин алынган же болбосо такталган маалыматтарга карасак, кыйноону барган адамдардын 90% тартип коргоо органдарынын органдарында болот экен, анын кызматкерлери жасашат экен. Акыркы бир эки жылда бул цифра өзгөрдүбү? Өзгөрсө кандай жагына өзгөрдү? Өсүп атабы же азайып атабы? Анан башка республикаларга, башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда кыйноолордун саны азбы же көппү?
Рахмат. Мен айтып кетет элем, туура сиздеги маалымат дагы туура. Буга чейин мына 90% ашыгы именно жана кыйноо ыкмаларын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, кызматкерлери колдонуп атат тилекке каршы. Анткени эми анын причиналары көп эле болот, эми пока ага токтолуп эле турайын. Азыркы убакытта деле мына коллегам деле өзү деле анан кошуп коет окшойт, анткени именно улуттук кыйноонун алдын алуу борбору ошол превентивдик мониторингдерди жүргүзөт. Буларда да толук маалыматтар бар. Менин оюмча азыркы убакытта жагдай өзгөрүлгөн деле жок. Ошо боюнча эле ошондой эле эң көп пайыз ушу милиция тарабынан дагы эле болуп атат. Анан мен айта мындай андан алыс болом. Мисалы Кыргызстанда кыйноо фактылары аз же көп депчи. Анткени мындай кыйноо деген жөн эле бир эле күндө пайда болуп калган жок да. Бул деген өзүңүз билгендей бизде баарыбыздын мурда бир мамлекет объединять этип жүрсө эле, мындай совет доору болгон эле. Эми бул кыйноо фактылары ушу совет доорунун бериле келе жаткан жагдай болуп атпайбы? Анан мамлекеттер чачырап бөлүнгөндөн баштап эми башка Европа мамлекеттерине салыштырмалуу албетте мурдакы Советтер Союзундагы мамлекеттеринде кыйноо фактылары дагы эле болуп атат, дагы эле ушул көйгөй дагы эле чечилбей атат тилекке каршы. Даже ар кандай эл аралык Бириккен улуттар уюмдарынын эл аралык адам укуктары боюнча келишимдерин катышуучусу болсо дагы тилекке каршы ошол именно мурдакы совет ордогу мамлекеттер тилекке каршы ошону толугу менен аткарбай, өзү эч ким аларды мажбурлаган эмес, ошолордун моюнуна алып, бирок тилекке каршы дагы эле аткарбай жүрүшөт.
Демек тарыхый процесс дагы эле уланып атабы?
Дагы эле уланып атат. Да, дагы эле уланып атат. Мен азыр айта албайм, тим эле оңолуп жакшы болуп калды депчи. Ошондой эле милиция кызматкерлери тарабы көбүнчөсү эң көп пайыз ушул милиция тарабынан колдонулуп атат.
А ушул милиционерлердин арасында Камалдын мырза айткандай мындай чыдабай турган сезимди калыптандыруу аракеттери барбы?
Эми
айта берсеңиз. Анан Камалдын мырза, сизге да кошумча суроо, ушул Кыргызстанда кыйноолордун кандай түрү көбүрөөк колдонулат? Анан кандай жагдайларда көп кыйноолор жүргүзүлөт? Кайсы мекемелерде же болбосо кандай жагдайларда? Анан кандай адамдар кыйноолорго көбүрөөк кабылышат?
Мен кесиптешимди толуктап коеюн. Жогоруда айтылбадыбы, ички иштер органдарынын кызматкерлеринде көп учурлар катталат депчи. Деги эле кыйноо деген бул эмне? Бул кыйноо деген аныктамасы бул кандайдыр бир кылмышты жасадым деп маалыматты алуу,
басым көрсөтүү,
денесине зака келтирүү же болбосо
психологиялык
жактан доо кетирүү боюнча кандайдыр бир маалыматты алуу деп, бунун өзүнүн аныктамасы да. Ошон үчүн ички иштер органдары бул кылмыштын бетин ачыш керек. Ар бир кылмыштын бети ачылсын, бирок кыйноо түрү менен эмес, башка түрү менен ачылыш керек. Өзүнүн мындай далили менен, башка далилдер менен, кыйноо максатында эмес. Сиз суроо бердиңиз, ошол жылыш барбы депчи. Эми биз жылыш бар деп жок деп да айтыш кыйын. Эмне себептен дегенде 2006 жылга салыштырмалуу 2006 жылга салыштырмалуу азыр 2020 жылы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында ушул алдын алуу жумушту жүргүзгөнүн негизинде бир топ түшүнүк бар, кыйноонуп жасоо керек экен деген түшүнүктөр бар. Мурда 2006 жылы мен акыйкатчы институтта иштегем. Ошол убактарда биз барып калсак, биздин көзүчүлүк чыркыратып сабагандарды көрүпчүбүз да. Азыр андайлар жок. Ошол бул деген биздин бейөкмөт уюмдардын акыйкатчынын 12 жылдан бери биздин улуттук борбордун ошо иш жүргүзгөнүн натыйжасында. Ал эми ички иштер органдарынын арасында кандай жумуштар жүргүзүлүп атат деп айтпадыңыз. Биз бардык жерде биздин улуттук борбор өзү негизи алдын алуу болуп эсептелет. Ошон үчүн биз баарын жогоруда айтылгандай 80-90 пайызын ички иштер органдары жараткандан кийин биз ошолордун арасында биз иш жүргүзүшүбүз керек. Аны биз ар бир ички иштер органдарында бир жумада бирден сабак болуп турат кызматкерлер үчүн. Ошолорго биз мисалдарды келтирип, ким канча ушу кыйноо фактысы боюнча соттолгон кызматкерлерди мисал келтирүү менен ошолордун арасында сабак өткөзөбүз. Андан сырткары республикалык окуу борбору бар. Ошол милицияга киргендерди 3 ай 6 айга дейин окутат. Алардын арасында биз окуу жүргүзөбүз, иш чаралар жүргүзөбүз. Андан сырткары ушул басма сөз кызматтарында, башкаларында ушулардын арасында кызмат көрсөтөбүз. Бирок айтайын дегеним, бирок бул жетекчиден зависит этет да, жетекчиге
байланыштуу.
Бардык жерлерде жетекчилер туура түшүнө бербейт деп ойлойм ички иштер органдарынын кызматкерлерин. Но бирок салыштырмалуу мурдага караганда биртке азайды.
А соттолгондор деп атасыз, соттолгондордун саны өсүп атабы? Менимче бир эки эле болду.
Эми бул өзүнчө бир өтө чоң маселе да. Мына мен эсимде бул 2010 жылдары 2009 жылдары 50-60 кылмыш иштер козголчу. Ошонун ичинен сотко жеткен, сотко өткөнү 3-4 болот эле. Элестетиңиз канча гана процент. Ал мизер болуп калат да. Ал эми азыркы күндө мына бизде былтыр 77 2019 жылы биздин улуттук борборго 77 кыйноо фактысы боюнча арыз түшсө, анын 45 боюнча жаңы кодекстер боюнча 45 боюнча каралды, РППга түшүп, бүт баарын каралып, ошонун болгону экөө гана сотко кетти. Вот элестетип көрүңүз. Эми аны мен соттор деп күнөөлөй албайм, башка деп күнөөлөй албайм, алардын жумушуна биз кошула албайбыз. Бирок кыйноо фактысы боюнча, кыйноо фактысы соттон өтүш бул өтө кыйын да. Азыркы мурдагы статья 102 прим 2 болсо, азыркы 143 статья бул өтө. Акырында айласы төнгөндө соттор ошол 143 статьяны башка статьяга алып өтүп туруп, анан кийин тигилерди жумшак соттойт да. Себеп дегенде 102 прим 1 2003 жылы кылмыш жаза кодексине киргизилген бул оор кылмыштардын арасына кирет. А 143 мына 2019 жылдын 1 январынан баштап иштеген дагы оор кылмышка кирет. А алар кандайдыр бир неме негизинде ошол 143 беренеден башка жумшагыраак беренеге алып өтүп жатышат да.
Биздин угармандарга түшүнүктүүрөөк болсун. Кыйноонун кандай түрлөрү көбүрөөк колдонулат?
Бул көпчүлүгү мурда
желим
баштык кийгизүү,
бөтөлкө менен сабоо,
бөтөлкөгө суу куюп алып туруп тапанына уруу ушундай болчу. Но мурда буга дээри бул 2010 жылга дээриби же болбосо 2000 ачык эле денесине көрүнүктүү залал келтирип, азыр бизде ага окшогондор азайды жана сиз айткандай. Бирок все равно бизде кабыл алынган жанагы Стамбул протоколун толтурууда ошол көзгө көрүнгөн жаракаттарды келтириш керек. Алар ушу колдон келишинче көзгө көрүнбөгөн жаракат келтирүүгө аракет кылышат да. Бирок биздин улуттук борбор дагы көп иш пландарыбыз бар. Ошо ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында чоң-чоң жумуштарды жүргүзүү боюнча.
Рысбек мырза, өткөн 2019 жылдын 9 айында прокуратура органдарына кыйноого кабылдым деп арыз бергендердин саны 186 болуптур да. Жакында эле тергөө абагына түшкөн Ош бажыканасынын башчысынын мурдагы орун басары Эмилбек Кимсанов дагы сабалды деген сүрөтүн аялы социалдык тармактарга чыгарды. Бирок тартип коргоо орган кызматкерлеринин кыйнаганын тастыктоо жана алардын атын ачыкка чыгарыш кыйын го дейм, кандай дейсиз? Кыйын болуп жатабы?
Албетте, өтө эле кыйын. Мына коллегам айтып кеткендей, сотко канча иш өтүп атат. Өзүңүз деле уктуңуз, мындай кол менен деле санаса болот. Буга чейин деги эле тергөө амалдары жүргүзүлүп, толугу менен ар тараптуу расследование жүргүзүлгөн иштер өтө эле аз. Мисалы, пайыз менен санап берсек, мен жеке чоюм боюнча айтып коёт элем, 10% гана, 10% арыздар боюнча гана мындай бир иш аракет жүргүзүлүп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, андан дагы аз иштер сотко чейин өтөт. Өтө эле оор. Тилекке каршы айтып кетчү нерсе, азыркы убакытта дагы ошол практика дагы эле уланып атат. Кыргыз Республикасы тилекке каршы толугу менен чечкиндүү, объективдүү, ар тараптуу, жанагындай эффективдүү тергөө расследованияны кыйноо фактылары боюнча дагы эле жүргүзгөнгө тилекке каршы дагы эле жете элекпиз.
Азыр техника, технология жакшы эле өнүгүп калды. Ошолордун таасири тийип атабы? Мисалы үчүн телефон, ар кимде телефон бар, тартып алууга мүмкүнчүлүгү бар, же болсо карап турган бирөөнүн тартып алып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар, же батынбагандар көппү?
Эми бул деген комплекстүү маселе да, толугу менен биякта кыйноо мисалы жана кылмыш деп айтып калбадымбы? Кыйнап аткан адам дагы кыйноо ыкмаларын колдонгон дагы ал кылмышкер. Ал эми ошону көрүп туруп көзүн жумуп койгон, учукпай койгон көрүп алган врач деле ал дагы кылмышкер болуптур. Бул эми өтө комплекстүү маселе.
Кайдыгерлик да кылмышта.
Албетте. Анан эң негизги айтып кетчү нерсе, кээде биз эми ошол эле ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн угуп калабыз. Мен өзүм мисалы өзүм жөнүндө айтайын, угуп калчумун. Эми бизде материалдык техникалык базабыз өтө эле төмөн болуп атат. Бизге дагы оорчулук болуп атат. Анан мындай жагдайлар болот, тигиндей жагдайлар болот деп мен айтып кетет элем. Деги эле коомчулукка дагы, биздин угармандарыбызга дагы, жана жогоруда айтып кеткен абсолюттук укуктардын бирине кирет деп айтпадымбы? Кыйноолорго каршы эркиндигибиз. Анан абсолюттук укуктарды камсыз кылуу үчүн мисалычы мамлекет тарабынан эч кандай эч нерсе кереги жок. Кандайдыр ресурстук, кандайдыр материалдык, кандайдыр акчалык. Албетте, бир эле нерсе. Дишини кармадыңарбы? Кыйнабагыла, урбагыла, коркутпагыла.
Түшүнүктүү.
Бир эле нерсе.
Мен кесиптешимди толуктап коеюн. Сиз айтпадыңызбы, тергөөнүн жүрүшүн негизи мыйзамдын чегинде прокуратура органдары көзөмөлгө алат. Жана биз айтып атпайбызбы, мынагы 50-60 же 77 же 38 кылмыштан экөө гана соттон өттү. Бул деген мен ойлойм, бул тергөөнү айтып атпайбызбы, прокуратура органдары көзөмөлгө алат. 2013-14 жылдары атайын бөлүм түзүлгөн. Ошол кыйноо амалдарын, кыйноо фактысы боюнча тергөөнү көзөмөлгө алыш үчүн башкы прокуратурада атайын бөлүм түзүлгөн. Ушулар көзөмөлгө алып, ушуну тейлеп, ошолор өткөрүш керек. Бирок эмне себептен ушундай 77 арыздан же болбосо прокуратуранын өзүнүн маалыматтарына караганда канча бир топтон 3% 2% сотко кетип атканын мен ойлойм, ошол бөлүмдөн сураш керекпи деп.
Азаттыкта эл үнү деген программа бар да, мына ошол программага чар тараптан, Кыргызстандын чар тарабынан арызданып келишет да, акыйкат издеп келишет, таттанып келишет. Мисалы, быйыл эле Базар Коргон районунан Хасанов аттуу адам келди. Анын тамга тааныбаган уулу бар экен. Ошол тамга тааныбаган уулу эшекке уурдагандарга кошулду деген кине менен 7 жылга кесилиптир. Анан кагаздарын көрсөтсө, жазылган кагаздарында баласынын өз колу менен тамга таанып айт экен, бирок өз колу менен жазган көрсөтмөлөрү бар экен да. Анан ошолорду эми акыйкат издеп жүрөт, эми соттун жана башка тергөө боюнча документтердин баардыгында абдан жакшы кагаздар кындыксыз жазылган экен да. Эми ал акыйкаттыкка жетеби жокпу азырынча белгисиз. Анан бирок быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитети 2009 жылы кишини сүзүп өлтүрдү деген Жанышбек Халмаматовдун кыйноо аркылуу күнөөсүн мойнуна алган деп далилденбедиби? Мына ушундай учурлар көбүрөөк болот, кийин көбөйөт деген ишеним барбы сиздерде? Ушул Халмаматовдун ишиндей болуп качандыр бир кезде күнөөнү жасабаган кылмышты кыйноо жолу менен мойнуна алгандыгы далилденген учурлар көбөйөт деген ишеним барбы?
эми аны ошону көбөйтпөс үчүн ушу биздин улуттук борбор жана башка биздин мына акыйкатчы деле ошол менен күрөшөт.
Алдын алып атасыз да.
Алдын алуу үчүн. Эми жогоруда мен айтпадымбы, бирок сапатсыз иш жүрүп атат деп да айтканга болбойт. Себеби биздин биринчи бир партнерлорубуздун бири эң бизге жакын, биздин улуттук борборго жакын, биз менен чогуу жумуш алып жаткан бул бейөкмөт уюмдар. Өзүңүздөр бүт баардык басма сөз кызматтарынан көрүп жатасыздар. Баягы кыйноо болгон жерде биз чарылдап тура калабыз, биздин жаныбызда ошо биздин бейөкмөт уюмдар жардам беришет да. Анан мен ойлойм, биз эми буну таптакыр тамырынан жок кылбасак дагы какой то бир деңгээлде бунун эмелерин азайтабыз деп. Мени бир гана сүйүндүрткөнү, биз жана жогоруда айтып кетпедикпи, жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринде эң көп кыйноо фактылары болот депчи. Кээ бир азыр биз баардык региондорго барганыбызда жетекчилер менен жолукканга аракет кылабыз. Жетекчилер менен жолукканда бул башында 2012 жылы же болбосо 2013 жылдары укук коргоочулар барганда аны кабыл албаганга аракет кылып, аларды тоготпогонго аракет кылчу. Азыр баардык региондордо биздин даже районун жетекчилери баштап бизди угуп, бизге макул болуп, жерди оңдосо болот экен, буну унтсек болот экен деген маанилерге кирип калышты. Жөнөкөй бир мисалды айтып коеюн, мына биздин Алиев атындагы ички иштер органынын академиясы, ал жерге биз өзүбүздүн сунушубуз менен окуу программасына ушу кыйноону болтуруу боюнча саат киргизүүнү сунуштаганбыз. Азыркы убакта кирип, алар ушул боюнча жаңы болочок офицерлер ушул саат боюнча окуп атышат. Жанагы мен айтып аткан окуу борбору да тоже ошо окшогон сааттар бар. Ошентип бизге алар көңүлүн бурушса, мен ойлойм, буну жок кылбасак дагы кайсы бир деңгээлде азайтканга болот деп.
Рысбек мырза, ушул кыйноолордун болгон кыйноолордун катталган кыйноолордун саны боюнча Бишкек менен Чүй областы алдыңкы орунга чыгат экен. Буга эмне себеп? Же башка аймактардагы кыйноолор көз жазында калып жатабы?
Жок, эми өзүңүз айткандай, эми Бишкек шаары жана Ош шаары эми биздин столицабыз болуп, Ош шаары республиканский масштабтагы шаарлардын бири болуп атат. Аякта албетте элдин саны дагы,
аң сезими дагы,
калктын саны дагы өтө эле көп. Анан албетте эми цифралар башка эме цифралар көбүрөөк болот башка региондорго караганда. Албетте бул это не значит, что региондордо андай фактылар жок же катталбайт. Эми таласта деле, айыл жерлерде деле, көлдө деле, ар кайсы жерлерде деле кыйноо фактылары болуп атат. Эми шаардын чоң болгон кесепетинен эми көбүрөөк катталып атат да.
Камалдин мырза, укук коргоочу Азиза Абдырасулова айрым тартип коргоо орган кызматкерлеринин арасында кыйноо ыкмасы кадимки көрүнүш катары кабыл алынат. Себеби бул мойнуна, күнөөнү мойнуна алдыртуунун бир ыкмасы, анан өзүнүн дагы ошол кыйнап жаткан кызматкердин кызмат абалынын келечеги менен байланыштуу деп айтты эле да. Демек бул кыйноолорду иштин бир зарыл ыкмасы катары таануу болуп калабы? Бул кылмыш деп атабыз, а бирок иш жүзүнө келгенде ага көз жумуп коюп, ушуну колдонуу менен жакшы цифраларды, кылмыш ачуунун жакшы цифраларына ээ болуу ыкмасыбы?
Бул Азиза папанына туура айтып атат. Бул жерде мурда бул ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жумушун баалоо бул кылмыштын бетинин ачылышы менен болчу. Кылмыштын бети канчалык көп ачылса, ички иштер органдарынын кызматкерлери ошончолук азамат болушкан да. Азыр мына 3 жыл болду, ошол көрсөткүч алынып салган. Азыр ички иштер органдарынын кызматкерлери өзүнүн коомго, элге болгон өзүнүн таасири, өзүнүн сыйы менен гана бааланат деген. Бирок тилекке каршы баардыгы баягы канга сиңип калган, бул ошого өтпөй атат да, баягы коомго өзүнүн ички иштер органдарынын кызматкерлеринин бааланышы. Ошон үчүн мен кошулам. Ан үчүн биз жогоруда мен айткандай ошол ички иштер органдарынын кызматкерлеринен жана башка органдардын кызматкерлеринин арасында деги эле коомдо биз ошону болтуруу боюнча иш чараларды белгилеп жүргүзүп жатабыз.
Кечээ Рысбек мырза Азаттыкка бир жаран кайрылды да, атын атаган жок, жашыруун калтыруун өтүндү. түрмөдө отурган оорулуу адамдарга дарыны киргизишпейт. Бул дагы кыйноонун бир ыкмасы катары деп сиз макул болосузбу?
Туура, туура. Бул дагы тиешелүү медициналык жардам көрсөтпөгөндүгү дагы бул дагы кыйноолордун бир кандайдыр бир түрү болуп эсептелинет. Ошол жакта абакта жаткан адамдардын дагы толугу менен условиялары, тиешелүү шарттар түзүлбөсө дагы бул дагы бир тиги жестокий обращениянын дагы бир түрү болуп калат.
Түшүнүктүү, рахмат. Демек кыйноого кабылган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу, биринчи кезекте алар тууралуу коомго көбүрөөк маалымат берүү жана курмандык болуп калбашы үчүн калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда кыйноо жокпу же күчпү деген суроого жооп издедик. Талкууга кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун эксперти Камалдин Жапаров жана Бишкек укуктук демилге коомдук фондусунун жетекчиси Рысбек Адамалиев катышты. Талкууну мен Бөөкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.